nisbah nimod. Kemmel darba nisimaw xa usabih Malta. Għadgir ta' turisti jifahru x-xemxu l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwa. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. L-isbaħ li modi, Charles Xwiera wara mikrofonu nilqakom għal edizzjoni oħra. Fil-fatt nerġa' nfakkarkom għaliex ikun hemm min jagħmlilna referenza għaliha li l-programmi dejjem qegħdin fuq il-website tal-Campus FM u intom tkunu tistgħu prattikament kull programm anki daw li qegħdin nagħmlu tkunu tistgħu tisimgħuhom meta tridu intom. Imma sa dan it-tant inkomplu bl-iskeda tagħna u llum se nitkellmu fuq suġġett li spiss insemmuh anki f'din is-sensiela stess naħseb diġà semmejna l-Malti, semmejna l-letteratura, semmejna id-dram bil-Malti t-teatru u forsi ħafna drabi il-perjodu sħiħ anka politikament biex najdu hekk u storikament ikollu ċertu valuri miegħu. Najdu aħna daqs 200 sena ilu meta il-kavalieri waslu fit-tmiem tagħhom meta ġew il-Franċiżi u għarajhom ġew l-Ingliżi, isu nibet ukoll dak il-moviment li jħobb il-Malti, il-moviment tal-lingwa tagħna, imma tal-identità wkoll tagħna, għaliex dan din il-gżira saret stat prattikament taħt il-kavalieri. U ġismata ta' stat mill-istess ġeneral Bonaparti meta ħada. U għalhekk meta ġew l-Ingliżi għalkemm isuwa bħala kolonja pura u prattika, imma madankollu l-istat, l-idea tal-istat kienet nibtet sewwa u komplit sewwa. Qed nagħmel kollox ħafifi, jiena ovvjament hawn studji sħaħ fuq dan u kif mhux pajjiżna biss oħrajn fil-Mediterran u mad-dinja kollha sabu ruhom għaddej minn dan l-iżvilupp. Għalhekk għażilt l-studio u konna maħna Fransammut, Fransammut għadu kemm pubblika ktieb bil-Franċiż Napoleon Amelt li huwa prattikament traduzzjoni biżjidiet magħha ta' dak li kien ħareġ bil-Malti forsi 10-11 sena ilu u minn dan l-ispunt u aħbar oħra interessanti li medduha waqt l-intervista jiena rajt li kun tajjeb. Inħarsu lura li dawk iż-żminijiet meta Malta, meta l-Malti, meta l-identità tal-Malti kienet għadha qisha bla direzzjoni imma hemm ħafna taqlib, u llum li ovvjament Malta issa għandha l-vokazzjoni tagħha iktar definita wara l-indipendenza u pajjiż indipendenti għal kollox, Repubblika Sovrana għal kollox u membru tal-Unjoni Ewropea li issa aktar u iktar allura nafu fej qegħdin mal-punent, qegħdin mal-Ewropa. U dik hija d-dinja tagħna llum. Hemm żmien sabiħ fl-imodi meta kien hemm dik il-konfużjoni ta' taqlib jew le. Dan huwa parti mid-diskussjoni li se jkun. Fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir li magħna għandna lil Fransammut. Fransammut naħseb huwa dak li bl-Ingliż ngħidulu household name, jiġifieri huwa bniedem marbut ħafna mad-dinja kulturali, mad-dinja artistika fuq kollox id-dinja letterarja, imma wkoll mad-dinja tal-istorja. U l-isbaħ li modi qed ilaqgħana ma' personalitajiet diversi f'dan il-programm li fost affarijiet oħra li nagħmlu magħhom huwa li għal ftit momenti nieqfu nirriflettu fuq li modi u bad nerġgħu niġu llum. U b'saqajna mal-art ngħidu jew dak kien żmien kemm kien aħjar li modi. Jew il-kuntrarju ngħidu le llum din aħjar fiha di. Issa Franz lo qed isellimlek.
Isellimlek jiena wkoll ningrazzjar.
Naħseb li waħda mill-affarijiet li tiġi f'moħħi diversi affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal-pubblikazzjonijiet u inti bħalissa ħaġa sabiħa ferm il-pubblikazzjonijiet ma jonqsux, hija l-qabel kollox aħbar żgħira u ta' min itjielu il-pubbliku. Il-ħolma Maltija, dan għadu kemm rebaħ il-premju ta' traduzzjonijiet ta' xogħlijiet mill-Malti għall-Irsien barrani u viċiversa. It-traduzzjonija ta' Karmel Mallija tal-Esperanto ġvera kulħadd jafu, famuż ħafna ġieli li intervistajtu jien ukoll, u fost kritiċi li diġà għamlu studju ta' dan ix-xogħol ġdid bl-Esperanto kienet Marjorie Bolton li qalet li da xogħol huwa xogħol kolossali. etnik kwota. Tix qabel ma naqbdu l-argument tal-imoddu illum fil-qosor tatina l-isfond tagħha lill-istorja.
L-ewwel neċċas naħseb li mhux saqgħod ngħid bil-modestja kollha għax bil-kuntrarju. Jiena naħseb li qalet li xogħol kolossali għal traduzzjoni għaliex din il-ktieb tiegħi qed ma qratu u naħseb jekk u hekk allura jiena nissekonda għaliex biex taqleb dak il-ktieb għaliex lingwa oħra tkun xi tkun imbagħad speċjalment bl-Esperanto li jiena ma
biex mitħatta biex nifhem. Mhux
hekk hija jitqal, jiġifieri minn hawnhekk isellem is-sur Mallia illi nsellimlu wkoll għall-ħila tiegħu jiena tajtu daqqa tajta daqqatajn fuq traduzzjoni iktar b'kurzita. Undu ngħid kemm baqa' fidil għaliex l-aħħar taqsima tal-ktieb jiena għamilta. Bħalli kieku Vassalli kien qiegħed jiktiba, hu s'intendi, imma kien qiegħed jieħu l-ewwel ħiljiet tar-romantiċiżmu, jiġifieri fl-1820-ijiet tal-20-ijiet tas-seklu 19. Meta jiena kont naqaf mill-istorja illi Hukin Frere ħajjar lill-Anħel de Saavedra biex jitlaq l-arkadiżmu illi kien jaf bih fil-letteratura Spanjola. U iħaddan ir-romantiċiżmu. U l-ewwel poezija difatti romantika Spanjola hija El Faro de Malta illi De Saavedra kien kitabha hawnhekk. Allora jiena assumejt illi Vassalli illi dejjem kien aġġornat mal-aħħar żviluppi fil-qasam kulturali, lingwistiku kulturali, assumejt illi hu wkoll kellu kien kiseb ħiel taż-żerriq tar-romantiċiżmu allura ktibtu b'mod. Kif imbagħad kiteb Vassallo, jiġifieri Gian Anton Vassallo, meta kienet moda, kien moda l-kunċett illi l-poplu huwa l-poeta u allura Vassallo li kien jgħallem it-Taljan ikkonkluda id-deduċa illi allura l-poeżija tiegħu għandha tkun bil-Malti għaliex il-lingwa tal-poplu Malti hija l-Malti u bada jikteb u l-iktar bil-vers ta' tmienja u jiktibtu bil-vers ta' tmienja. L-aħħar kapitlu kollu bil-vers ta' tmienja imma ħallejtu fil-proza. Għaliex jiena kont qed nikteb bil-proza imma huwa l-vers ta' tmienja. Undu ngħid illi kar Mallija għamel l-istess ħaġa. Jiġifieri minn dik stajt ninduna x'jiena l-Esperanto ma nafux.
Mhux il-każ ta' traduttur traditur.
Assolutament, barra milli ċempilli darbtejn għax kien hemm xi kelmiet illi jiena slittom mill-leksikon apposta biex nagħti ċerta awtentiċità lill-ktieb, għax ta' suppost qed jikbu Vassalli. U kien hemm minn balaħħa assolutament u anke
li huwa xi djarju
tiegħek. Illi ma nippretendix minnhom, mussa nsemmi ċertu poeta, illi tkellem ma' wieħed storiku, għallu kellu jkun Franza Mut li jsibu dan Franza Mut ħolqu biex sabu
biġi f'dan. Dawn ġarji ta' Hitler.
Jiena ma konċi tagħmel fabrikazzjoni, però imma hija fabrikazzjoni fis-sens ta' pseudo autobiografija. U għamiltu.
Ġenwina biex ġiet interpreta.
Imma mhuwiex roman storiku, ma nistax qisu roman storiku, qed qisu bħala tiftixa għal-moħ, għal-mod kif kien jaħdem Vassalli. Dill-epoka ġar jiena insomma studjajt ħafna, dak il-ktieb domt darba tiret minn għalija, domt 25 sena nikdbu.
Mhux nikdbuja li.
Infitter għalleb u dan kollu. U l-kittieba ma jsemmux is-soltu, il-kittieba ma jsemmux il-gradi universitarji, imma jiena l-masters tiegħi hija fl-istorja. U proprio f'dal periodu. Ġifieri biex
speċjalizzajt.
Li aħna se nitkellmu fuq affari storiċi semmejta, għax il-kittieba mhux suppost isemmu għom dan.
Le, imma mingħajr ma ridt qed introduċi l-ktieb li jmiss. Li huwa ktieb ieħor, qegħdin nagħmluhom daw il-pawżi għax l-argument tagħna llum huwa anke fuq il-Malti ta' dak iż-żmien, ta' żmien biex ngħidulek tal-Franċiżi biex jifhmuna nies malajr, u llum u miegħek ukoll ninsab Moħħim Strieħ. U dan huwa l-ktieb Bonaparte Malt li huwa pubblikazzjoni Argo, Franz Dana ġi għadu kemm ġi tradott bil-Franċiż minn grupp ta' nies tal-affari tagħhom
għaliex taħt
id-direzzjoni tal-Franzon.
Irid isellimlu minn hawn ukoll.
U jien ukoll għax għamilna żmien edukazzjoni flimkien bħalek hux vera, konna l-kull hemmhekk.
Kont is-sur tiegħu minn għalija.
Le, jiena mbagħad mort fil-medja.
Sewa
u mbagħad u bat warax.
Lex, konna fil-kont educational officer.
Ekk, ma tal-mini, għazak faċċol. Imma nżalmulu wkoll, eġa kollha ħbibtana. Imma l-iktar li hija interessanti li laqtitni allura la qegħdin naħarsu lejn il-paġna li fid-daħla tiegħek inti u hawnhekk naqraw anke bil-Franċiż għall-memorja ta' Leonardo Sciascia li huwa kittib kbir kulħadd jafu x'vara. U li da gerger il-lamenta hija kelma preċiża Latina u x'vera li r-rivoluzzjoni famuża ta' Napoleon ma għaddiex sqallija, jiġifieri ġiet Malta u mhux sqallija. Mela l-Maltin ħafna drabi nsibu nies li jarawha bħala xorti ħażina li ġew il-Franċiżi mentri Sciascia bidem bħal dan qed jgħid li kienet xorti ħażina ta' sqallija li ħallija barra. Jiġifieri jien inti semmelux u xi fuq da' soġġett imma min jismana jissimpatizza li qegħdin ngħidu xi ħaġa li hija realtà. Bonna parta Malt, kif wasalt għalih bil-Franċiż?
Jew net dan kien ħareġ bil-Malti 11-il sena ilu. Ħareġ u mbieħ kollu mbagħad u ġi stampaċidat lejn oħra minn għalija. Jiġifieri mbieħ tajqgħu, spiċċa.
Kien popolari.
Kien popolari ħafna u dejjer li illi u għacċettajt allora, ma l-ewwel mali kell-istadina biex fort nagħmluh bil-Franċiż. Jena għattilhom jiena Franċiż nitkellmu u dajma msana qilbu jiena. Allura sabu tim ta' tradutturi
li
semmejnihom
il-ħarux
veru. Li għandna f'Malta fil-Franċiż u ħadu peċi qilbuh u kienu f'kuntatt miegħi għaliex ġieli kien ikun hemm xi kunċetti ma jkunux ċari mal-ewwel u kien hemm ukoll xi dokumenti ġodda li tinżid. Ġifieri dan għandu
aġġornament
fis-sens ukoll, speċjalment illi u liħu pjaċir li semmuhom, speċjalment ta' Bernouillet illi kien il-kap ħajjat, il-ħajjat ewlieni tal-armada tal-Eġittu. Dan huma dokumenti tiegħu illi fihom isemmi żewġ affarijiet importanti ħafna. Waħda minnhom hija sempliċement kurjożità. U l-oħra hija importanti minħabba l-perċezzjoni żbaljata li jiena jgħidli dejjem insostni illi minħabba l-istoriċi tas-seklu 19 illi kienu assolutament anti-Franċiżi, aħna urritna tarif fil-fema tiegħi żbaljat illi kien
ħadna l-verżjoni Ingliż.
Il-verżjoni Ingliż
ladu ewlieni tal-Franċiżi dak iż-żminijiet.
Ħadd il-kliem infommi għax ma biex jintoġbu mal-Ingliżi.
Li huwa normali għal kif iġib isruħu dak li kun f'soċjetà ta' dak it-tip anglofona wkoll, li tifhimha wkoll.
Eżattament,
u llum il-ħadd.
Din fit-teżi tiegħek tal-istorja kont semmejtha ħafna. Illi inti l-ewwel ma trid tara, da bħal meta xi ħadd jiġi jgħidlek xi ħaġa. Inti tgħid imma dan, għalfej qed jgħidieli.
Qed
jgħidlek kontra ċikku, għaliex ċikku għamel ħaġa ħażina, għandu interess. Jem hemm l-interess. Issa, is-snin sittilli law. Suppost illi bdejna, anke fil-postmodernizmu. Infittxu il-verità, mhux irridu nintu.
U anki f'Malta, għalkemm Malta tibqa' anglofona minn jafal kemm l-għexieren ta' snin oħra, imma anki f'Malta nfetħet arja ġdida u speċjalment minn Malta issa fl-Ewropa bħala Unjoni u Franza jogwali bħall-Ingilterra waħda minn dawk li qed jieħdu sehem, allura naħseb ħadd magħdu iktar irid jingħoġob ma' wieħed iktar minn mal ieħor.
Oġġettività. Issa jridu nintoxbu ma' dawn li qed ifittxu l-verità, għaxej jridu nintoxbu ma' xi ħaġa.
Jekk mhux ma' Brażil. Ikunu għadna
kważi. Ma huwa sejt iktar nobli, u integru mill-li għax wieħed
jieħed. Għaxej tifitt
biex jibdek xi ħaġa mbagħad. U bnu ħajja jgħid, isemmi preċiż kien jeżel sadarja. Tri Repubblika, l-isfel fejn f'daqqa waħda tibda l-ħodba u hemmhekk għandu kuna din nisewu xi ħaġa fih bħalissa, hemm jekk rajt sew il-monasteja il-konvent ta' Santa Katarina. U dak kien niżel hemmhekk ma' wieħed kolonel u jisma' storbju sħiħ. U daħlu jara u jsibu l-issoru li jinsar ta' Franċiża. Xtaqtu bad titkellmu anke fuq din għax il-Franċiżi ma ġewx meta ġin Bonaparti hawn Malta, dak huwa żball ieħor.
Kienu ilhom 300 sena.
Il-Franċiżi kienu ilhom hawn jaħsra u Malta kienet ilha protettorat Franċiż. Ma nerħu l din, bad forsi nsemmu għalik il-qudiem. U da somma daħlu u ġiet qalthom għax indurat li huma imlaħqin alla volja wieħed kolonel ieħor ma kienx imlaħħa fuq is-suldati għax kien il-kap ħajjat. Jiġifieri fuq il-ħajjatin kien imma brain call ukoll. Qultu l-marġa din jagħmlu li l-assoldati tagħkom ħadu li l-imbit kollu, qabdu fetħu la kull mem, Issa erħilu tajdi l-konvent kollom l-imbit, kollom u koll, kull tip ta' imbit forsi, fissalot kollom l-imbit.
L-alkohol marbut ħafna ma' l-konvent jinajdu għam, u l-monasteri.
U daw kienu għet iġor, u daw marru fuqom il-kolonel kellim u me, għallu ġeddu b'tamlu. Għallu lu tindaħalx, għallu raċ kikum għakon nġaħan it-mintiġaw, għallu għum għas-soldati ta' rivoluzzjoni, dik ma' rridux ninsaw għakoll, eh? Dam kienu nies għadhom ġejjin mir-rivoluzzjoni u kien għatem l-idea illi
il-bo. Missjonarja kważi, u sajnela.
U allura u ma jistmawx lill-kbar. Għaliex il-kbar kienu ġejjin mhux mir-rivoluzzjoni, per eżempju Vobwa kien hemm l-aħħar, kien bdiet hemm l-aristokrazija. Imma kien jisu speċi bħalma ta' jkunu il-burokrati tagħna fiċ-ċivil illi m'għandhom suppost illi m'għandhom l-ebda lejalta li l-ebda partit politiku. Għal dawn ikunu lek jiena ruħi jiena l-din tiegħi hija min ikun hemm. Jiġifieri dan kellhom ċerta arja, imma dan ma qatx għaliha l-kurunel bat malajr staccament soldati, dawn ġew jiġru, kienu ftit il-bogħod nikkalkolajjin għax kwistjonijiet ta' metri. Fejn hemm il-Korja, fejn kienet il-Korja ġewwa,
il-Axis off.
Eżattament, hemm isfel, malli waslu dawn qabduhom, s'intendi, dawn ħarġu mistlek biċċa, għax wieħed minnhom ħareġ ix-xabla illi hija mpardona ma tinħafir xejn għal ix-xabla għal wieħed ta' fuqu, imma kienet speċi jisa kważi aċċettata ħabba rivoluzzjoni, irrida tifel tal-poplu, allura għandu d-dritt li joħodha kontra d-direttur speċi. Abduhom u sar jaf kellu jsir rapport il-Bonaparti u da għallhom ma ġara xejn, mhux ma ġara xejn, insomma rabja imma b'mod le. Bil-kontrarju. Allhom dana quddiem il-dina tal-eżekuzzjoni.
Jiffuċillaw.
U però il-kurunel mhux dan li qed jirrakkonta, mhux Buern Wajje, għallu insomma għallum hemm xafin daqshekk. Allo għax dawn għallum bat insomma fl-aħħar mill-aħħar.
Xija subordinazzjoni
għal. Subordinazzjoni. U Bonaparte għallhom dal klim preċiża, għallhom jiena ma nistax immur leġittu fuq din il-kampanja kbira b'nies insubordinati. Allura x'ismu waslu f'kompromess, allhom mela tuni l-perċimes. Il-perċimes kien jismu Valens. U Valens spiċċa qudiem il-skwadra ta' fruċċinazzjoni. Din ħaġa illi qatt massima fil-kittieba tagħna. Għalli l-kittieba tagħna ma kienx moħħhom biex jagħtu l-verżjoni.
Stampa tajba.
L-istampa. Imma l-istampa din hija
disċiplina ċara favur biex ngħidlek il-protezzjoni tal-proprjetà Maltija.
Eżattament. Bonaparte kien diġà qed jintrabat illi se jirrispetta l-proprjetà tal-Maltin. U anke tal-Knisja, issa mbagħad anke kif trid nitkellmu fuq il-proprjetà. Illi ma kienx tal-Knisja, mbagħad il-proprjetà li miss waħda u t-tieni is-subordinazzjoni illi da ma jista' dan kien se jilleġittu minn se jiltaqa' ma' Mallukki u
dan. Jew għandu armata
serja.
Serja jew m'għandux.
Jiġifieri l-eżempju sar. U l-każ ieħor illi dan Buern Wajje meta f'dik il-lejla illi talaq jew kellu jitlaq ħompex, dan talaq fuq il-bejt u tnejn oħra, u f'daqqa waħda li fil-ħodu skużani, kien għadu kif talaq il-ħompex u dan talaw fil-ħodu hemmhekk din jaraw minn fuq il-bejt tal-palazz, il-port, u f'daqqa waħda tinżel ajkla. U kienu diġà se joħorġu x-xabla biex ja, għallu dik biexej, għallu ħan nġibilla x'ismu, għallu dik x'inhi, wieħed milli kien jaħdem hemm, għallu din tiġi misqallija kuljum bil-messaġġi. Allu sabit intu għab, ċalaħam, tikollaħam, bat għaraf titta ġetit laq. Allu l-lum ġabet, ma l-lum ma ġabet messaġi. Ma kienet trid xorta tmur kull-jum din, għax inkella jgħu.
Isal posta, insomma.
Isal posta, u ma ġabiex posta.
Ta' kull-jum.
Però għajkla zaħira, jena t-tix tafna fuq għax, ma liċ nemmen illi għajkla t-istrategi imħarġa biex t-wassal. U ma t-insib illi hija fel-knig.
Konsenajlek.
Ma jkun. I-eg, t-inżel fil-
Eżat, li jaxipietu xaħġa, insomma.
Ekk, għandra, seppin, pero u egl, jajdra.
Iġolta ajkla.
Ajkla, jajdra. Għallek, għallep ħafna, għaw kolli noqten, għallep biex imman li fil-flasafa, biex nara, kienx qed jgħidha xi speċi oħra li ma nafx biha, u wasal tal-konklużjoni li hija Falkenhagen. Rumbat sibt li Falkenhagen.
Hija fil-Mediterran preżenti.
Eżatt.
Sallu.
Eżatt. U dik qed tiġi minn Palermo minn trifiċi re.
Qed imħarġa.
Imħarġa li tiġi. Allu sa xorta llu nagħtiha biċċalaħam ħalli terġa' tmur. U ma nafx batux messaġġ ma jgħidx. Xattax li kienu għadhom mhumiex jibgħatu messaġġi apposta biex ma jkunux jafu l-oħrajn.
Ma jrux għalep il-fejn.
Dik waħda u forsi anke biex ma jittuqam xifmu illi bona parti tijela u koll. Għaxu ma kienu sada kienar u dirit t-nsemmijilek, Charles. Għadni kif akkwistajt il-kopja, kopja tal-ħarġa speċjali tal-Figaro. Fu Bonaparte għan Eġipt.
Għaxem bħalissa mwirja, sabarzu li ġej, li da il-santr mondial ta' Arab ġewa Parigi, fil-fatt.
Preċiż,
preċiżament,
ħafna minnhom maħruġin il-kodba li huma trattati u kummentati f'dil ħarġa.
Qegħdin jidhru.
Huma mis-santr Arab. U da Leonetti. Hemm żewġ affarijiet li dejjuni fih. Waħda li reġgħu għandu dik sentenza waħda wara li Bonaparti qabad il-Malta blatir baqa' sejjer. Sentenza waħda. U t-tieni.
Sa bus stop fuq
tal-li. Hemmhekk il-ktieb tiegħi hemmhekk jidħol li jagħmel għall-Vojt u għalhekk illi tajjeb li ġib il-Franċiż. Mela, u t-tieni illi hemm l-istess ħaġa, kważi turi ħiel tal-istess injoranza li għandi kif semmejt jiena, illi se jħula. L-ispedizzjoni kollha, il-kampanja tal-Eġittu, taħt it-titlu Destination Unconnu.
Jiġifieri. Isma jaf se jmur.
Destination Unconnu għalli.
Meta kienet kampanja enormi kbira.
Għalik l-Ingliżi ma kellux jafu, mhux Bonaparti. Issa jiena hawnhekk ġibt il-
Dak kien pjan kbir kif jikkontrollaw l-Ingliżi minn naħat għall-vant imbiet.
Eżattament. Issa jiena għalhekk ġibt ma kontx nafri żgħu se jgħidu hekk imma naf b'din l-idea. Illi mimma jkunx fittex, veru jaħseb illi ħadma kien jaf da. Jien ġibt id-dokumenti kollha hawnhekk li juru illi Bonaparte mhux biss ma kienx jaf fejn sejjer, imma talli ħareġ apposta. Misleading devjazzjonijiet illi hu sejjer mel-lieħa, imma joħroġ apposta dispatches.
Illi
hu sejjer iż-żurrieq, sejjer l-imqabba, waqt li juru jkollu jaf fejn sejjer.
Kieku ma kienx iġib miegħu dawk l-istudjużi kollha bħal dolhom hija u tant oħrajn.
Dawka l-ġittu kienu sejri, mux.
Nisbaħ li modi, Franza Mut, li huwa kif nafu riċerkatur, sessin awtur ta' xogħlijiet diversi letterari u anki storiċi, jgħad magħna fl-istudio u qegħdin inħarsu lejn ħabta ta' 200 sena ilu żminijiet ta' vassalli wkoll wara kollox li Franz ħadem ħafna fuqhom. Jekk kienx isbaħ lilhom. Konkluzi ma' nisbaħ li modi. Nibqgħu fl-isfera tal-isbaħ li modi. Ħana mill-ek l-ewwel mistoqsija mingħajr qasbiss insemmi l-isim Malti, jiena se nsemmi b'ġenerali. Naf kemm tintużjażma ruħek Franz bħali għażmin il-Franċiżi. Dak iż-żmien kien isbaħ mill-żminijiet tagħna biex ngħidu
hekk. Malti jiġifieri jew?
Malta. Jew il-Mediterran wara kollox, kien żmien ta' taqlib. Kellek il-Mediterran ħafna partiti kbar, l-Ingliżi, r-Russi, l-Venezjani, Franċiżi, ovvjament, it-Torok, li għalkemm ma kienux l-aqwa tagħhom ma kienux kienu għadhom hemm ħanajdu hekk.
U moħħhom biex jidħlu
dejjem. U bdiet iddur id-dinja minn dik li hija battalja għal xejn b'xejn biex tiddomina għal kummerċ. Kulħadd beda jinduna li biex tagħmel il-kummerċ ma tix toqgħod tispara xulxin, jiġifieri kienet ġejja xi ħaġa oħra. Malta dak iż-żmien nisimgħu li saħan sitra kellha ftehim mar-Russi pereżempju li tikri l-port tagħha bħalma aktar tard f'dan fis-seklu li għadda krejna lill-Ingliżi pereżempju u lin-NATO u affarijiet hekk.
U fassalli riedhom anke jifthom at-Torok, eh?
Appuntu, mela, da kien żmien aħjar dak iż-żmien minn żmien meta llum tant kibru superpotenzi pereżempju jien semmu ftit ilu sakemm kien hemm ir-Russja u l-Amerika, mallum iċ-Ċina qiegħda wara l-bwieb. Tantu ma kbar daw il-superpotenzi li probabbli illum pajis bħal tagħna x'kejken ma tantx għandu spazju fejn jimmanuvra, dak iż-żmien imma kellna ħafna karti f'idejna biex ngħidu hekk ta' manuvrar il-kavalieri kellhom ħafna karti f'idejhom. Taħseb li huwa kważi diskors storiko-politiku da.
Għall-kavalieri kien tajjeb, għall-ewwel kienu jħossu li qegħdin flabex għaliex minħabba li Franza. Anke qabel ir-Rivoluzzjoni, Franza kienet saret mhux saret. Kienet saħħet ħafna l-ħbiberija tagħha mat-Torok. Għaliex Franza minn dejjem ħabiba mat-Torok.
Prostituta tat-Torok daw.
Għaliex Franza minn żmien Filip II kienet irħin kollu tgħin lit-Torok biex jidħlu fil-Mediterran.
Kien aħna interessi kummerċjali.
U anke biex tinkieli l-Spanja, qed ngħid fi żmien Filippo Tini ta' Spanja issa. U anke qabel, għaliex difatti Karlu l-ewwel illi fl-Imperu Ruman, Sagru Ruman, jiġi Karlu ħamsa, u aħna ngħidulu Karlu ħamsa, ma hu fil-fatt ta' Spanja kien Karlu l-ewwel, Franza kienet diġà qiegħda tgħin lit-Turkija illi dejjem moħħha biex tieħu Ruma. Mhux Kostantinopli biss, il-Bigepel kien ħajdula, it-tuffieħa l-kbira. Issa dan kienx jgħinhom verament. Jew joqgħod titihom x'jaħsbu li qed jgħinhom, dik hija diffiċli biex kun taf, biex inkunu nafuha. Imma Karlu l-ewwel ta' Spanja, jew Karlu ħamsa kif nafuha aħna, tal il-Malta kien għadu f'wirita mingħand il-Katalani, mingħand l-Aragoniżi, mingħand nannuh l-Aragoniż, u tal biftejn mal-Papa ta' l-Kavalieri proprju biex iwaqqaf l-eġemonija
tal-Musulmana
tat-Turok. U però f'dan iż-żmien, jiġifieri wara, għandek qegħdin nitkellmu fuq 200 sena wara, Franza kienet ħbieb ħafna tat-Turkija, difatti Bonaparti ftit qabel ma kienet għamet il-kontrarivoluzzjoni, kien qiegħed Toulon jistenna biex imur it-Turkija ħalli għal kum qiegħed mill-ħarrieġa instructor fil-Navy. Fil-Navy Torka u sejħu l-ura meħħab li kienem ġeja il-kontrarivoluzzjoni tal-monarkiċi u għallura batu għalli għamala il-direttorju, ecc. Iġifiri, f'dan is-sens, il-kavalieri kienu jafu l-nizlin, imma kien zmin tajjeb, kien zmin sabiħ joħorġu baħru, jaqbdu l-ewwel vapur tork li jsibu Tork, kien ikun minnaw mill-Barbary Coast, imma fil-fatt tat-Torok kienu jgħidulu, għaliex kienu, dawn kienu, kif nibdew ngħidu? Is-satelliti tat-Turkija. Mhux uffiċi, ftit minnhom uffiċjali, uħud mhumiex, imma kienu jgħidulhom Torok.
Ħafna piki.
U Torok kien terminu professjonali wkoll, għaliex it-Torok li kienu jiżewġu fin-Nord Afrika, fl-Afrika ta' ħdejna. Nord Afrika, l-Berber, għand familji Berberi, jew Arab, emma diffiċli biex tajt minnu Arabi minnu Berberu, imma, it-tfal tagħhom ma kienux jiġu aċċettati fis-soċjetà Arabu Berbera, jew Berbera, insomma, imma jsiru pirati. Alla Tork kienet kelma
speċifika
għal din il-klassi. Il-kavalieri kellhom il-permess li jsiru li daw bħala jisar isidwu. Niftit residwi ta' żmien meta kienu kruċjati, veru? Għax hemmhekk ma kienx jagħti.
U naħseb anke sfruttaw il-kavalieri bil-Lazzarett, pereżempju, il-Pinto Wolf, sfruttaw il-kummerċ ma' Franza billi jixtru mingħand it-Torok li b'xi mod jew ieħor dejjem kienu fl-istess borma.
Minn taħt kienu
jinnegozjaw ħall Ewropa.
U dik torbotna mal-Maltin, għax jiena sar, l-ewwel tkellimna fuq il-kavalieri speċi, u iktar fuq il-Maltin, li aktar tinteressana naħseb, il-Maltin kienu sejrin tajjeb ħafna.
Kien seklu tad-deb.
U kellhom kienu l-Oton, il-Oton kienu jikkummerċjaw l-aktar ma' Marsilja, allura kienu, per eżempju, Żebbuġin, natu każu r-Rabtin, kienu pro Franċiżi, filo Franċiżi. Imbagħad ġara wara dik ħaġa oħra. Imma għamlu żmien twil kienu filo Franċiżi, għax magħhom kienu għamlu kummerċ ma' Marsilja, eċetera. U wieħed l-avukat illi kien l-avukat illi kien jirranġa magħhom fin-negozju. U kienu wkoll jieħu ħsieb lassi tal-kavalieri ġo Franza, San Jean Renault de San Jean d'Angeli, dakom ba speċi gvernatur ta' Malta u għaxa, dak ma' somma. Għaxa, kull gvern kollu
għedin. Saħħatija u probabli.
Berdi saħħatija u par kollu xlegu. Il-Maltin kienu zmin ta' prosperita, ta' ġit u mhux ħażin. Jiena f'dal-ktieb idaħħalt ukoll.
Dejjem qed nitkellmu fuq Bonapart a' Malt.
Sowa, hawnhekk għandek ara Charles, le kompleks feudal kif kien fi Franza u kif kien f'Malta. Mbagħad il-ġerarkija tal-irħula kif kienet fi Franza u kif kienet f'Malta. Jekk tqabbilhom issib illi bejn wieħed u ieħor kienu jishom l-istess. Għad illi pusjelg issa mbagħad irridu naraw kemm kellu, kemm kien veru u kemm kien qed jikteb hekk għax jaqbillu, għalhekk kien jaqa DPI u li depotizm se fas plus antika Malt. M'hemmx pajjiż ieħor fejn id-despotiżmu jinħass daqs kemm jinħass f'Malta. Iġifieri
għax kien il-baqgħet kważi waħda mill-aħħar
fortizzi
artijiet
tal-Medjuef.
Tal-Medjuef.
Malta kienet għadha fil-Medjuef.
Despotika.
Però mhux Malta biss, għax kważi l-Ewropa kollha kienet għadha fil-Medjuef politikament, mhux artistikament, għax artistikament kien hemm ir-Rinaxximent fil-Nofs, imma r-Rinaxximent kien fejn tidħol l-arti, fejn tidħol ix-xjenza, imma fejn tidħol l-istruttura soċjopolitika, pratikament kien għadu l-Medjuef, ir-Rivoluzzjoni Franċiża li qalet san niżel is-separju fuq il-Medjuef u san niftaħ għal ġdid u minn hemm tibda l-Ewropa moderna. Id-drittijiet tan-niedem u ċittadin, il-valu, il-prinċipju, l-ugwaljanza, il-prinċipju li l-bniedem għandu dritt għalena.
Anke l-ġdida kontra l-skavitu.
Eżattament, ma li ġibu na parti di koħra li żemmi hawnhekk jiena, kiteb il-bejta tal-Alġiers, għall-luminada ibgħat dawk li 4,000 Malti li għandek iżżir u għajjaħu l-2,000 li għandek hawnhekk għax dawk issa huma ċittadini Franċiżi. Dak ibqa' ċerti li l-għada bagħtu l-kulħadd mal-ewwel ħaġa jgħidlek
m'hemmx
jiġbed. U preċiża dik il-kelma għandi xi wħud jeżel minn mal-Italja. Kollu jibgħatu x-xaluppi biex jgħidu ma fejn seri, l-elem ma ġara xejn mhux għalikom. Okkol, aj, ma kont qed iħu n-nifs, jgħidu ma sejx imkien jieħolhom il-fejri tlaqolhom mhux hawn. U Nelson jiġri wara ħima dik storja oħra illi jiena nsemmiha wkoll fil-ktieb. Il-ġirja li kellu Nelson wara ħih. U sadat tant veru destinazzjon ankonju imma minnaħa tal-Ingliżi.
Maħduma li. Mhux magħrufa fl-iskop militari. Dak fatt. Kif qed nifdal perjodu ngħidulu tad-deb aħna għax imbagħad ma rridux ifissru meta ġew l-Ingliżi morna l-baħar, imma sa ċertu pod morna l-baħar. Imma l-ewwel 60 sena, l-ewwel 70 sena sa kemm infetaħ il-kanal tas-Suwejz. Kien hawn ċertu faqar kbir, ġifieri mar kulħadd l-Afrika ta' fuq. Ġifieri kien hemm mhux ma kienx hemm, imbagħad salvana. Il-kanal tas-Suwejz.
Ġejna ġejna importanti.
Ekku, ġejna fuq ir-rotot. Ħalli nsaqsik oħra, inti niftakar l-iktib tiegħek u tkollna kellimna fuq ukoll Mikiel Anton Vassalli għajduni għall-Klimiler fuq il-Maltin. U kulħadd meta tisma' l-kelma Vassalli inqis ukoll missier il-Nazzjon Malti, l-isim Malti u l-affarijiet li jidentifikawna bħala Malti. Il-lingwa, in-nifisha, f'dan il-ktieb inti partikulari ġbart ħafna. Mid-dizzjonarji ta' Vassalli stess, imma x'kien jintqal? Kienet hemm anke influenzi Franċiżi l-għallum qegħdin fuq linja franco.
Però ironikament Vassalli kien jgħidilhom barbarizmi.
Ekku, għax kienu qed idejqoh bħalma jdequna l-Ingliżi miżmi
tal-Malta. Eżattament.
Meta tqis dik ingħaru tqis illum, issa llum Malta suppost qiegħda fuq monument għax ġiet magħrufa bħala lingwa Ewropea. Mill-banda l-oħra dan iż-żmien huwa żmien tad-deb ta' Vassalli għax qed tiġġieled biex tistabbilija, ġifieri kontra l-għadu, naħseb donnok tistabbilixxi ħafna iktar saħħa.
Iktar tintraqam u tissaħħaq.
U tħossok kburi biha biex nagħmlu. Illum forsi l-interess huwa kummerċjali qabel kollox, għax hawn qed jaqla ħobżu bil-lingwa, ġifieri għandna Malti ġobra.
Jiena ma ngħidulhom xejn dawk, ma jalla jsiru sinjuri għax hekk ġiet il-Malti.
U fosthom bir-rispett kollu hemm min huwa kittieb u ħerqan għall-Malti. Imma min ma kienx jitkellem bil-Malti.
Eżattament. Dawk ir-rikkieba u li jsiru l-opportunisti. Imma ma jipportax. Għax daħlu maħna reġa' ma tal-Malti.
Ekku, f'din is-sitwazzjoni kollha. Illum u dak iż-żmien.
Dak iż-żmien bħas-soltu għandek il-pro u l-kontra. Vassalli kien qiegħed law innet ħanajt ħaġa, Vassalli li sib Vassalli, il-kliem ta' Vassalli huwa kollu awtentiku ta' żmienu. Jiġifieri ma rridux inħaltuh mar-romantiċi li ġew wara li bdew jħolqu l-neologiżmi, bdew jażlu kelma flok oħra, Vassalli jirreġistra dak li hemm.
Li kien jitqal prattikament.
Li kien jitqal preċiżament. Barra l-kliem Franċiż. Illi ħallih barra apposta.
Kważi bi protesta.
Iva, u jgħidu barbarizmu. Issa ħilu li jkun ħabba l-Illuminiżmu kien Franċiż iktar mill-Franċiżi, imma kien qis li dak m'għandux ikun jagħmel parti mill-Malti. U li fadlilna bonġu, bonsua, sa ftit ilu konna ngħidu siet, illum għażatenat.
Sena x'imkien għawdex. Għandu kemm għallin ambasċatur il-ġdid Franċiż intaqa' magħha għawdex.
Tajjeb. Kont nodda obsoleta.
Le, għalili, da, għalili,
Vassalli s-intendi ki ijet iġiret kif għattente, inti deskrivejt il-għada tijaw. Illi kien ferħan għalix kien iż-żmien tal-ġlieda. U kien ijet iġiret kontra dawk illi ma kienux jisul ma issa ma naħsibx li kienu Maltin, ma ċar zedina għadma tanti għajduwa. Aħna ninsew. Illi fil-loba, biex nsejħu lajk, kien hemm anke l-barranin, kien hemm il-kavallieri. Il-kavallieri ħafna minnhom kienu jitkellmu bil-Malti. Il-Malti kienu jafuh. U defatti għalek illi kidem minn għamil dizzjonarju f'tal-Malti dak li kinsab Tezan, li kinsab Kassola, dak kiena kavallieri, mhux għal-Malti. Jiġifieri fl-istess ħin ma kienu jgħoddu biss bħala vernakular illi mhux importanti. Jiġifieri l-ġlieda tiegħu, u mbagħad kien hemm Maltin, xi ftit, Maltin li jżommu magħhom. Imma ma kienx hemm dik il-ġlieda li jinbaġġiet wara. Meta ġiet il-ġlieda, il-lingwa, il-kustjoni tal-lingwa. Ma kienx għatem kustjoni tal-lingwa.
Tas-seklu 20 huma.
Tas-seklu li fis-seklu.
Ġiet qabel, imma fis-seklu. Ġiet
qabel, imma fis-seklu. Nistgħu ngħidu li tas-seklu 20. Hemmhekk li jkun mingħajr biex. Jiġifieri jew vassalli tajjeb kellu ġlieda biex insejħulha hekk kontra dawk li jużaw ħażin. Per eżempju, fil-leksikon
insibu purista kważi, tista' tgħidu, ma mhux purista kważi.
Purista
imur għall-arbi biss.
Ew daqsxejn purista, mhux għall-arbi laqgħa xejn, imma f'dak kien għall-element semitiku tal-Malti, għaliex per eżempju sibu jgħid. Ħan semmilek żewġ eżempji, malajr malajr għax hemm iktar, eh? Waħda minnhom fejn hemm maħbel li aħna ngħidu fl-isem tal-missier tal-event, kien qed li jgħidik suppost bl-isem tal-missier, għaliex semitikament hekk tgħid. Fil-fatt l-Arab jgħidu ma jgħidux f'ismallaħ, jgħidu biżmallaħ. Bisem. Imbagħad għandu biċċa għandu dijatriba daqsxejn twila, li hija twila wisqa l-dizzjonarju, imma ħa l-opportunità jew ma felax ma jgħidix, kontra dawk li kienu jgħidu wedan u wedak. Jgħid darba konti qed nisma' Pietka, għalu bdejt nodlu kemm il-darba jgħid ħedan u ħedana, ħedak u ħedaka, għal fl-aħħar ma flak iktar, tlaqt il-barra u ħallejtu jedaka u jedana. Għax għamlu verb bit-Taljan imbagħad. Ħallejtu jgħidha u tlaqt lem. Jiġifieri kien purista f'dak is-sens. Illi kien irid il-Malti jirfina ruħu, jintra isir mil-qum, ħalli ma jibqax vernakolar.
Nisbaħ li modi, Franz Ammut, li huwa kif nafu riċerkatur, stesfin awtur ta' xogħlijiet diversi letterari u anke storiċi, li għad magħna fl-istudio u qegħdin inħarsu lejn ħabta ta' 200 sena ilu żminijiet ta' vassalli wkoll wara kollox li Franz ħadem ħafna fuqhom. Jekk kienx isbaħ illum. Konkluż imma, nisbaħ li modi.
Din semmew mbagħad ir-romantiċi għall-poeżija, il-poplu poeta. Imma ta' żmienu l-Illuministi kienu jaraw il-poplu ximkien fil-ktieb f'daħa fil-ajdun eċetera li huwa traduzzjoni tal-motti aforizmi, semmejt il-Leona Eleonora Fonseca de Pimentel, napletana illi tagħmel distinzjoni bejn il-popolin. Xaktax, mhux xaktax, meta kien jgħid il-poplu kien ifisser il-popolin.
Distinzjoni kienet kważi netta, u jew aristokratiċi barrani.
F'Napli, issa Malta.
Ħanna
fjomek. Naħseb il-qas kien hemm differenza bejn poplu u popolin kien jisu l-istess.
Appunto, u
l-poplu. Basta mhux l-aristokrazija.
Ecco.
Issa, imma biex eżatt għaliex l-aristokrazija ta' Malta ftit ħafna kienet, kienet dik tal-imdina li kienu Ispano-Maltin, imma kellek dawk illi kienu inħolqu mill-kavalieri stess, il-kavalier ma kienux jismawhom. Dinduna jekk taqra l-istoriċi, għax l-istoriċi tagħna bħala kronisti huma tajbin. Meta jiġu biex jinterpretaw illi mbagħad jgħawġu kif jaqbilhom għar-romantiċi qed hemm ġarba tal-lum fiċċu l-verità. Meta jikkommentaw lek fuq il-Teatru Manuel biex juru x'diskriminazzjoni kienu jużaw il-kavalieri mal-Maltin inklużi. Lekk imsejħa aristokratiċi, għalek quddiem nett kienu l-kavalieri biss, u mbagħad fuq wara l-aristokratiċi u s-sefturi tagħhom, u s-sewwieq u x-xufier xorta kollha flimkien. U anke biex jaqsam il-misraħ ta' quddiem il-palazz kien ikollu bżonn biljett. Ma jistax jaqsam la mhux kavalier, jiġifieri anke l-aristokratiċi, in-nobli, u kienu jgħidu isfel miktuba korsiv. Korsif veru, għalli xej, kena għul istamperija, tikteb korsif u koll. Jekk jox boku zaħmel l-inqasar biljet, jtox taqsam li
t-tabi. Uxie privileġ.
Jekk kollu badon fi u d-dimi, u taqsam li t-bizraħ. Iġifiri, no parking. Speċi, bil-biexi ta' da, bil-biexi ma' stax jaqsam. Iġifiri, meta rajdu aristokratiċi Maltin rridu noqodru l-ħin kollu. Kwalifikaw. Għalli xma jgħamilx preġis ma' tarapli. Imma bej wet, ieħor. Din tal-lingwa, għalli għadin Fonseca de Pimentel. Illi spiċċat maqtula, dvir meta Vassalli hawnhekk spiċċa l-ħabs, hi spiċċat maqtula, dik jiena fil-rumanz il-ħolba Maltija provajt indaħlu dan l-interlazz li kien hemm bejn daw ta' Napoli u ta' Malta.
Hemm ċertu parallelizmi.
U anke kienu jikkomunikaw. Għaliex diverti vassalli meta kien joqgħod Ruma, kien joqgħod għan Giuseppe Elija Pace illi kien tkeċċa mill-kavallieri minn hawn. U sab ruħu hemm proprju għax kull minn kien jitkeċċa minn hawn kien jispiċċa fl-istati pontifiċi jew għas Napoli għax Napoli ma kienux iżommuhom u jibgħatuhom għand il-Papa. U l-Papa jirqaħħom. Emmek u jgħadu jgħadmu kontri ħeġi firri, ebba kien jirqaħu b'tarħas. Jew kellhom speċi dalta estradizzjoni, estradazzjoni, speċi fejn jibda jibgħatu, mhux se jibgħatu għand it-Toroq għax jagħmlu. Anzi jaġgħu jgħidu lusa, jgħodu jgħidu biex jgħidu lura biex jħallas, għax dak jimpurthom.
Minn l-inqasbi bieb insomma l-inqasbi ħed li tihom inkwiet. Dik kienet minnha. Issa nerġgħu naqblu l-istess, paragun żgħir dak iż-żmien u llum. Wieħed jista' jgħid li fi żmien Vassalli, Vassalli stess, bata għall-prinċipji tiegħu. Bata għal-prinċipi tiegħu fissa sħin għaw min jaħseb għal-amblondi għal-li anki madwar din il-mejda f'intervista ta' Qabeldi għaw f'sensi
li ma kienx Bonapartist
Qabeldi li anka kien bniedem tal-avventura li kien jidħol biex ngħidlek b'ċertu għamat f'ċerti affarijiet u jispiċċa ħażin. U jsemmi eżempju.
Bonapartista kollek
ġrat. U jsemmi per eżempju ta' dan jsemmi li tela minn Malta mar mal-Franċiżi biex ngħidu hekk meta ġie eżil jgħid minn hawnhekk mar Franza, mar Spanja jipprova xogħol tiegħek. Reġgħu. Iċu
bniedem.
Ma appuntu jiena qed ngħidilek
minn Malta mhux minn jgħaddu mar.
Jimkeċċi. Imma u jrid jgħid li għalkemm dak iż-żmien kien veru romantiku u danu l-lum huwa monumentali għalina Vassalli ħajra l-nies bħalek jiġifieri wkoll ħadmu ħafna fuq it-tifsix tiegħu. Mill-banda l-oħra kien żmien ta' bla direzzjoni isa. Issa nistgħu ngħidu li għal dak iż-żmien dakinhar għal gżira bħal tagħna żgħira, illum nafu fejn aħna nafu l-qegħdin fil-Punent, nafu
l-qegħdin
fl-Unjoni Ewropea.
Eżatt,
ċertu telfin ta' direzzjoni.
Ma lina għalina dejjem aħna dejjem zvantaġġati, għax aħna fil-Mediterran. U l-Mediterran huwa dejjem fil-periferija. L-Romani tilfu l-imperu, meta 2000 sanilu mhux illum. Insomma, ftit inqas minn 2000, jisu 1700. Minn dikinhar aħna ġejna fil-periferija, bl-Ingliż għandhom il-kelma preċiża, the backwaters, u allura aħna dejjem din fi żvantaġġ.
Għax kieku r-Rumani għandhom nofs l-Afrika u l-Asja. Ma mkienizit li mandobx.
Il-Germanizmu slavaċ kienu da vizmi.
Ekku.
U l-Skandinavimu slavaċ, għanna kolla il-politi. Ma sabbat il-qalbet, u għahna dejjem naraw kif namlu, nitħlu
f-nidru.
Bix naraw kif, to find a place in the sun, no? Nsibu raqqa fil-xemx, għax nkella nibqaw ġolum ditam, għallu
għiblu.
Però l-lum li għan tajjeb l-Unjoni Ewropea biex ngħid il-verità hija miftuħa u bbażata fuq il-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Semmek hija tajba għalija jien għaliex imbagħad barra minn hekk ġara li dawk il-popli pereżempju l-Iskandinavi fil-qedem li semmejt jien kienu slavaġ kbar meta kienu Vikingi. Imma llum kulħadd jaf li huma un popolo mite. Għadhom kif ħelwin, edukati.
U jiġu dejjem l-ewwel fil-lista tal-ġnus maquda ta' li ma' poplu għal-iktar ferħan.
Le, mhux hemm. Le,
barra sinjuri.
Huma nies ġentili u qalbhom tajba u dejjem nistaqsi m'għaliex tant jgħodu pjaċir bil-barranin. Jew xi ħossuhom qegħdin fit-tarf u jgħodu pjaċir li xi ħadd mar magħhom. Għax jilqgħuk u veru politi u qalbhom tajba ħelwin, għas jistgħu jkunu iktar, illi kważi jimbarazzawk. Mhux bħal-Ġermaniżi, hemm nirrigrazzjaw lha l-Ġermaniżi baqgħu slavax bħal Magiru.
Il-Bavarja forsi differenti.
Ma l-Bavjera kattolika. Allura ġew
mhijiex bħal-kopja.
Differenti. Le ma qegħdin niċċajtaw, imma fiċċajtu kien xi l-verità wkoll. Allura aħna speċi minn għax jekk toħodna minn naħa tal-Ewropa qegħdin fit-tarf. Jekk toħodna minn naħa tal-Miżilmin qegħdin ma' traditturi, alla dejjem
naħa. U fil-Mediterran qegħdin fiż-żokra
qegħdin. U dejjem naqraw fuq rasna. Kien hemm żmien meta ħadna l-indipendenza għalija u għal-isbaħ żmien jekk xi darba titkellem ma' ikollok min tintervista fuq dak iż-żmien, dak hi advantaġġ għalija xi jista' jgħid li kien l-isbaħ żmien. Meta serna indipendenti fl-axħar ħlisna mill-madma tal-perfide Albjone.
Koloniali.
Perfidi salbjenu, dak minn ħoloq ilu kienet taħ il-label jaħfer użat. Dan kien żmien, Charles, illi Vassalli ma naqbilx ma' blondi, jien. Vassalli mhux avventurier kien, ċirkustanzi għamlu hekk. Għax kieku Bonaparti ma tilifx hawnhekk, jew il-minħalla, Renault de Saint Jean d'Algérie.
Kien jaħ il-miljatu.
U Renault kien ħabib tiegħu, jes fortunatament, u kien iġibu lill-Vassalli tagħmel rasiġa. De Bozredon, għalix ranzija kien jgħir, għalix kien irrid ikunu. Jekk mandaw Malta la jrid il-Vassalli rrid il-dak għaż il-jor. Imma Renault kien ħabib tiegħu. Imma Renault għamel l-iżbal illi miss il-Knisja tal-Karmlu. Li ma kienx tal-Kavalieri, il-poplu Malti bir-raġun kollu, sa kemm il-Gvern Franċiż ta' Bonaparti. Ha għax inti dejjem ikollok wieħed fil-Gvern. Li waqek.
Għax naġġassew.
Għax għalieħed jaħdem. Mhux għal. Insomma. Dana Renault kien għallhom qabel ma tilaq ma' Bonaparti għallhom jien rrid immur l-Eġittu għaliex irid nagħmel negozju għal dan kien negozjant. Bonaparti ħallih għaw Malta għax kien l-iktar wieħed kif tajt hi l-ewwel l-iktar wieħed li kien jifhem fil-finanzi tal-ordni u għamel lilu gvernatur. Malli Bonaparti mar. Baqsejjer fit-triqtu, l-Eġittu vobwa kitiblu biex jgħidu għal ittra, msebbi għawni, ta' wissu għallu sma' għallu, għallu Renault ma' tanċiet, zomna ħbib mal-Maltin, għadde fatti kien jgħaf il-Knisja tal-Karmlu fija teżori għadhom hemm sal-lum.
Fatta żgħu kemm infetaħ mużew propju f'Diċembru, u ġifieri jista' jmur kulħadd għal dan il-miliet u jidħol jara dak il-mużew sabi affer.
Imma dak ma kinux ta' kavallieri u ma kellhomx id-dritt imsuhom. Sa kemm il-Maltin, raw il-Bonaparti, iżarma il-Knisja konventwali illum hija l-Katedral ta' San Ġwan, ma tkellmux. Għax dak huma tal-Kavalieri, mela.
Right
of conquest tal-Franċiż imbagħad meta ġew l-Ingliżi sar.
Kontrastat kontrastat, mhux.
Imma meta nessew hemm, hemmhekk sar żball fatali.
Eżatt. Aħna ħan nispiċċaw fuq din in-nota, alla ħolja, minn dakinhar sallu issa dawk l-iżbalji qegħdin jinkixfu allura jidher jkun tesħiħ u ġvera. Konna qegħdin nitkellmu ma' Franz Samut, Franz Samut kif għattilkom magħruf biżejjed magħkom imma għadna kemm smajna li l-ħolma Maltija u ġvera rebħet il-premju ta' traduzzjoni ta' xogħlijiet minn Malti għal Sim Barrani u viċi versa u traduttur kien Karmel Mallija magħruf biżejjed għall-Esperanto. Tkellimna wkoll fuq ktieb ieħor li għadu kemm ħareġ issa mill-pubblikazzjoni Argo u Franz Samut għadu kemm tana bil-Malti traduzzjoni ta' diversi għall-liema mexija minn Alfred Falzon Bonaparte a Malt. U hemmhekk Franz nirringrazzjak. Dell'edizzjoni ta' l-isbaħ li modi. Naħseb li kienet varja biżejjed, kolorita biżejjed, interessanti biżejjed. Fara sabut meta jkun hawnhekk. Dejjem jien xilu jiġbed l-attenzjoni bil-diversi inputs tiegħu, bil-mod ta' kontribuzzjoni li jagħti u għalhekk huwa mistieden li ngħidu gost ukoll nisimgħu l-ideat diversi li joħorġu minn ċerti riċerki u anke osservazzjonijiet. Nadia e Charles Schuerem, sono già stato un po' di là, che sono...